ุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายน2563รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูญพันธ์วัฒนวงศ์เหมือนเดิมครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณคุณพี่สมใจนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับหรือว่าโดเนทนะฮะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสนับสนุนรายการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้ในลิงก์ด้านล่างของ YouTube ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับเอาละครับเราก็ผ่านมาแล้ว37สัปดาห์นะครับของปี2563นะครับก็ยังคงเป็นปีที่ยากเหมือนเดิมนะครับแม้ว่าเราอาจจะต้องพูดตรงๆว่าเราผ่านจุดที่แย่ที่สุดมาแล้วนะครับตอนดัชนีประมาณสัก969จุดนะครับแต่ว่าพอผ่านขึ้นมาได้นะฮะวิบากกรรมมันก็ยังมีอยู่นะตลาดหุ้นมันก็ยังคงยากเหมือนเดิมนะครับนะครับวันนี้เราจะมาสรุปภาพตลาดในสัปดาห์ที่37นะครับซึ่งเราเทรดกัน4วันตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่11กันยายนกันนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเซตก็ถือว่าเคลื่อนไหวไม่ค่อยดีนะฮะคือเราลงกันไปประมาณสัก 2.5% ทั้งสัปดาห์นะครับแม้ว่าจะเทรดน้อยกว่าเพื่อนนะเทรดเพียงแค่4วันในขณะที่เพื่อนๆในเอเชียเนี่ยจริงๆถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเอเชียส่วนใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับไปออกด้านข้างนะครับจะมีที่เป็นลักษณะของการไซด์เวย์ดาวซึมลงเนี่ยก็จะเป็นประเทศจีนนะครับเพราะว่าเขามีประเด็นเรื่องของความขัดแย้งกับอเมริกาอยู่นะครับถ้าเพื่อนจำได้เนี่ยวันที่20กันยาในประมาณสักต้นสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นเดดไลน์ที่คุณทรัมป์เนี่ยแกบีบให้ทางบริษัท Binance ที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยต้องเลือกเอาว่าจะยอมขายกิจการบางส่วนให้กับผู้ประกอบการอเมริกันหรือเปล่าหรือจะถูกแบนนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ยังคงบีบอย่างต่อเนื่องนะครับงั้นภาพของในเอเชียในสัปดาห์ที่ผ่านมานะงั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นภาพที่ไซด์เวย์นะครับจะมีจีที่ไซด์เวย์ดาวส่วนบ้านเราเนี่ยจะลงมากกว่าเพื่อนนะครับเหตุที่บ้านเราเนี่ยลงมากกว่าเพื่อนนะครับอันที่1มันอาจจะเป็นในภาพของเทคนิคอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าใช่ไหมครับคือใน time frame รายสัปดาห์เนี่ยนะครับเรามีเส้นกดอยู่บริเวณสัก 1,319แล้วเซตเราเนี่ยก็เรียกว่าจ่อจะผ่านละนะครับแต่สัปดาห์ก่อนหน้านู้นน่ะมันไม่ผ่านพอมันไม่ผ่านปุ๊บนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็เอาเลือกลงเลยละกันนะครับโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพอมันไม่ผ่าน1319นะก็เลือกลงเลยแล้วก็หลุดโลนะครับจุดต่ำสุดของรอบอยู่ที่1292นะครับพอหลุด1292ไม่พอนะครับก็ไปทำโลใหม่นะครับจุดต่ำสุดใหม่อยู่ที่1276นะครับแล้วก็ม้วนขึ้นมาปิดได้นิดหน่อยนะครับบริเวณสัก1280เพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นว่าไอ้จุดปิดของเซตเราวันนี้นะครับ1280เนี่ยมันอยู่สูงจากโลใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์นะครับ1276เพียงแค่ประมาณ4จุดเท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นก็ต้องพูดตรงๆว่าไอ้จุดที่เราปิดเนี่ย1280น่ะยังเป็นจุดที่ไว้ใจไม่ได้เลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าใครดูกราฟเป็นนะครับลองกลับไปดูกราฟนะครับแล้วเปลี่ยนเป็น time frame สัปดาห์น่ะจะเห็นว่าแพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เราเนี่ยดูไม่ค่อยดีนะครับไอ้แพทเทิร์นลักษณะเนี่ยเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมลู่ลงนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า descending triangle นะครับอาจจะหลับตานึกภาพไปพร้อมกันนะมันจะเป็นภาพสามเหลี่ยมที่ฐานนะครับอยู่ที่เส้น 1,300 ท่วนกลมๆเลยนะครับแล้วจุดสูงสุดของสามเหลี่ยมน่ะมันอยู่ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับมันอยู่ที่ประมาณสัก 1,450 จุดนะครับแล้วจากนั้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับจุดสูงสุดของแท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยมันก็ค่อยๆพลอยลงมาแล้วสุดท้ายก็มาหลุดแนวรับสำคัญที่ 1,300 ท่วนนะฮะเพราะงั้นภาพที่มันเป็นลักษณะที่เป็น descending triangle แบบเนี้ยสามเหลี่ยมลู่ลงเนี่ยเวลาหลุดอ่ะนะครับมันจะลงต่อนะครับอันนี้ก็พูดตรงเพราะงั้นในภาพของเทคนิคเนี่ยต้องบอกว่าบน time frame week ของ set index นะดูไม่ค่อยดีเลยมันส่อเจตนาว่ามันจะลงต่อนะระมัดระวังด้วยนะครับคราวนี้นะครับส่วนประเด็นในเชิงการข่าวที่กดดันตลาดหุ้นบ้านเราตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่เช็คดูเนี่ยมันก็จะมีประมาณสัก4ประเด็นนะครับโดยประเด็นแรกนะครับก็จะเป็นประเด็นเรื่องของวัคซีนนะครับในระหว่างสัปดาห์น่ะมีข่าวออกมาว่า บริษัทที่ชื่อว่า AstraZeneca นะครับซึ่งเขาจับมือกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในการทดลองวัคซีนนะครับเพื่อสู้กับไอ้โควิด19นะครับซึ่งตอนนี้การทดลองอยู่ในเฟสที่3แล้วปรากฏว่ามีข่าวมาว่าเกิดการสะดุดนะครับเนื่องมาจากว่ามีผู้ทดลองบางคนน่ะนะฮะมีผลกระทบนะครับside effect นะครับเรื่องของเส้นประสาทบริเวณแกนสันหลังเขาก็เลยกังวลว่าอันนี้มันเป็นผลข้างเคียงจากการใช้วัคซีนตัวนี้หรือเปล่านะครับก็เลยมีการหยุดการทดลองไปประมาณหนึ่งก่อนเพื่อดูสถานการณ์ก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยตลาดหุ้นก็ไม่ได้ถือกับตกใจกับตัวนี้มากนะเพราะว่าตอนนี้นะครับมีวัคซีนที่ทดลองอยู่ในเฟสที่3แล้วทั้งหมดถึง9วัคซีนนะครับแอสตราเนี่ยเป็น1ใน9เพราะงั้นถ้าเกิดว่าแอสตราเซเนกามีปัญหาน่ะมันก็ยังมีอีก8วัคซีนที่ยังคงดำเนินการทดลองอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะเสียเซนติเมนต์ตรงที่ว่าทางสหรัฐเองเนี่ยเขาก็มีความเชื่อลึกๆว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยน่าจะเป็นวัคซีนชุดแรกๆที่ประสบความสำเร็จในการทดลองในเฟสที่3แล้วก็จะสามารถเอามาผลิตเป็นวัคซีนให้กับประชาชนได้ภายในวันที่3พฤศจิกาซึ่งเป็นวันที่ก่อนเลือกตั้งนะครับเพราะงั้นพอมันออกมาเป็นภาพเนี้ยตลาดก็อาจจะดูแบบตกใจไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนก็มีข่าวล่าสุดออกมาว่าทาง AstraZeneca นะครับแล้วก็ Oxford กลับมาทดลองได้แล้วนะฮะเพราะว่าคงจะไปตรวจมาแล้วว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นเกี่ยวนะอาจจะเป็นเรื่องของเฉพาะคนไม่ได้เป็นผลข้างเคียงของวัคซีนก็เลยทำให้ตอนนี้ AstraZeneca ก็กลับเข้าสู่เส้นทางของการทดลองวัคซีนได้แล้วนะฮะส่วนประเด็นที่2ที่กดตลาดนะครับตลอดสัปดาห์เลยก็คือเรื่องของราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลงค่อนข้างแรงนะครับน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเนี่ยลงไป 8% นะครับเบรนท์เนี่ยก็ลงไป 9% นะครับแล้วมันก็มาพร้อมๆกับข่าวนะครับที่ซาอุมีการลดราคาน้ำมันดิบให้กับโรงกลั่นทั่วโลกด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นการสะท้อนว่าซาอุเองเนี่ยอาจจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าอุปสงค์นะความต้องการใช้น้ำมันที่มันเร่งตัวขึ้นมาเร็วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้มันเริ่มชะลอแล้วในหลายๆพื้นที่นะครับยิ่งไปกว่านั้นเองนะครับมันก็มีข่าวในเชิงของสาธารณสุขเช่นกันก็คือประเทศอินเดียครับปรากฏว่าตอนนี้ประเทศอินเดียเนี่ยเจอ second wave ไปเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อสูงถึงวันละ 95,000 คนนะครับซึ่งความสำคัญของประเทศอินเดียคือเป็นประเทศที่มีประชากรมีจำนวนเยอะที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะครับแล้วก็มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ11แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นผู้บริโภคน้ำมันใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนั่นเองนะครับอันนี้มันก็เลยทำให้คนกังวลว่าประเทศอินเดียเนี่ยมันจะต้องล็อกดาวน์แง่ๆเพราะฉะนั้นความต้องการใช้น้ำมันมันควรจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวของราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงค่อนข้างลึกนะฮะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยบ้านเราโชคดีหน่อยตรงที่ว่าไอ้หุ้นกลุ่มน้ำมันบ้านเราในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามันไม่เล่นเลยเนี่ยมันอยู่ในโซนล่างมันก็ไม่ได้ช่วยฉุดตลาดได้มากมายเท่าไหร่นักนะฮะส่วนประเด็นที่3นะครับก็จะเป็นประเด็นเรื่องของเทคนะครับหุ้นเทคโนโลยียังคงถูกขายทำกำไรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นะครับเลยทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะตลาดหุ้นดาวโจนส์ติดลบไป 2% แล้วก็ Nasdaq ติดลบไปประมาณสัก 3.5% นะครับอันนี้ก็ทำให้เซนติเมนต์ตลาดทุนทั่วโลกดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าในเชิงของปัจจัยพื้นฐานน่ะมันเกี่ยวกับบ้านเรามากมั้ยก็ต้องบอกว่าเกี่ยวน้อยถึงน้อยมากนะครับแล้วก็ไอเดียสำคัญของการถูกขายกำไรของหุ้นเทคโนโลยีนะครับคือมันเป็นเรื่องที่ว่าพอใจกำไรแล้วแล้วขายออกมานะครับในขณะที่เทรนด์ใหญ่ของเรื่องเทคโนโลยีเมกะเทรนด์ในเรื่องต่างๆเนี่ยมันยังคงเป็นไปในเชิงบวกนะฮะซึ่งผมก็เชื่อว่านะครับไอหุ้นเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับหลังจากมันปรับฐานลงมาเนี่ยมันยืนได้นะครับแล้วมันก็จะกลับเข้าสู่เส้นทางในเมกะเทรนด์ของมันต่อไปนะฮะส่วนประเด็นที่4นะครับก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในบ้านเราล้วนๆนะครับก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะของเรื่องการเมืองนะครับตอนนี้นะครับเรื่องของการชุมนุมใหญ่วันที่9กันยายนก็เรียกว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับเหลืออีกเพียงแค่ประมาณสัก 5-6 วันท่านเองนะครับแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะก็มีข่าวออกมาว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตัดสินใจเรียกว่าไม่อนุญาตให้เหล่าผู้ชุมนุมมาใช้พื้นที่ได้แล้วนะครับคนก็เลยกังวลว่าอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าคนน่ะไม่สามารถไปชุมนุมในมหาลัยได้แล้วก็ต้องออกมาชุมนุมข้างนอกมันก็ยิ่งทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นมาได้นะครับนอกจากนี้นะครับตลอดสัปดาห์ก็มีข่าวลือกันว่าจะมีการปฏิวัติรัฐประหารกันขึ้นนะครับแต่ผมว่ามันก็แปลกๆนะเพราะว่ารอบนี้นะครับคือฝั่งผู้มีอำนาจก็ถูกแบ็กอัพโดยทหารอยู่แล้วนะครับก็ไม่รู้จะไปปฏิวัติใครนึกออกไหมเพราะก็เป็นพวกเดียวกันนึกออกไหมส่วนอันที่3นะครับก็มีประเด็นเรื่องของโควิดอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าประเทศเราเนี่ยชอบมากันทุกวันศุกร์นะครับโดยเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็มีข่าวว่านักฟุตบอลของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดน่ะก็ติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็เลยทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันกันออกไปนะครับคนก็กังวลกันนะครับ ซึ่งพอข่าวนี้ออกมาในช่วงบ่ายๆนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยเรียกว่าอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็วในช่วงบ่ายเลยนะครับก็ปิดลบไป10จุดนะเมื่อวันศุกร์นะครับลบไป 0.8% นะครับปิดที่ 1,280 จุดนะครับก็ถือว่าอยู่ที่แนวรับย่อยเลยนะครับ1280แล้วก็สวนทางกับเอเชียในวันศุกร์ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าถามในเชิงเทคนิคเป็นยังไงต่อนะครับแนวรับถัดไปใกล้ๆน่ะอยู่บริเวณสัก 1,275 นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งประมาทนะครับเพราะว่าถัดจาก 1,275 น่ะมันค่อนข้างลึกนะมันอยู่ที่ 1,236 นะครับโอ้โหก็ไกลอีกประมาณสัก40จุดเลยก็มีความเสี่ยงอยู่นะเอาละครับคราวนี้มาดูหน้าหุ้นกันเร็วๆนะครับหุ้นที่ช่วยพยุงตลาดในเชิงบวกเมื่อวันศุกร์ก็จะมีตัวของ AOT นะบวกมา 0.4% นะครับเพราะว่าวันอังคารนี้จะมีการประชุมครม.นะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาเรื่องของ Special Visa ด้วยนะครับกำลังหาจุดสมดุลระหว่างเรื่องของสาธารณสุขกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะนะครับตัวที่2ก็เป็น GPSC นะบวกมา 1.6% นะครับส่วนที่3จะเป็นตัวของ CPO นะครับบวกมา 0.4% นะครับเคสของ CPO เนี่ยให้จับตาตอนวันศุกร์หน้าให้ดีนะครับเพราะว่าทางสบส.เนี่ยจะมีการสรุปเรื่องของมาตรการช่วยกันคนละ 50% ละไอ้พูดง่ายๆแจกเงิน 3,000 นี่แหละนะครับว่าหน้าตากระบวนการวิธีการมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูว่า CPO จะได้ประโยชน์จริงๆหรือเปล่านะครับส่วนตัวที่4ก็จะเป็นตัวของถุงมือยางครับ STGT นะครับก็ดีดขึ้นมาในช่วงบ่ายนะปิดบวกไป 2% ก็มาจากข่าวเรื่องของนักฟุตบอลบุรีรัมย์ที่ติดเชื้อนั่นแหละฮะส่วนชุดหุ้นที่กดตลาดในเชิงลบนะครับก็จริงๆกระจายกันทั้งกระดานนะครับแต่ว่าถ้าจะดูเด่นๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม J นะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ย JMT ติดลบไป 9% นะครับแล้วก็ Jmartติดลบไป 3% นะครับหลังจากเมื่อคืนวันพฤหัสอ่ะก็มีการแจ้งตลาดว่าคณะกรรมการมีมติเพิ่มทุนนะครับแล้วแกไม่ได้เพิ่มธรรมดานะคือเพิ่มทุกแบบครบทุกท่าเลยไม่ว่าจะเป็น Right Offering นะครับ PP แจก Warrant ด้วยนะครับก็เขาให้ข้อมูลว่าจะเอาไปขยายธุรกิจนะครับแต่ประเด็นมันคือว่าเรื่องของการขยายธุรกิจของแกเนี่ยมันยังเป็นภาพที่ไม่ชัดเจนไงว่าจะไปขยายท่าไหนอะไรยังไงคนก็เลยกลัวเพราะว่ากว่าที่กำไรจากไอ้ธุรกิจใหม่ที่จะไปขยายเนี่ยกว่ามันจะส่งเข้ามาหาบริษัทเนี่ยระหว่างทางน่ะผู้ถือหุ้นน่ะจะโดน dilution effect ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคำว่า dilution effect ก็คือการที่จำนวนหุ้นมันเพิ่มขึ้นครับตัวหารกำไรมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นกำไรต่อหุ้นมันจะลดลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยนะครับการที่ทำให้ราคาหุ้นน่ะมันหยุดลงหรือว่ากลับไปที่เดิมได้น่ะผมว่ามันก็ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นว่าไอ้สิ่งที่จะเอาไปลงทุนน่ะมันยิ่งใหญ่อลังการมันเซ็กซี่น่าสนใจขนาดไหนนะครับก็คงจะต้องจับตารอฟังข่าวนี้นะฮะซึ่งภาพของกลุ่ม JMT นะครับมันสอดคล้องกับมุมนึงเลยซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเจอผู้บริหารมาหลายท่านนะแล้วทุกคนน่ะก็ให้ภาพคล้ายๆกันนะคือในลักษณะว่าในเรื่องของเศรษฐกิจจริงอ่ะในปีหน้าเนี่ยอาการท่าทางจะหนักมากๆเลยนะครับคล้ายๆกับที่ผมไปหัวหินเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมมาเล่าให้ฟังว่าเศรษฐกิจจริงเนี่ยอาการหนักนะครับเห็นคนเร่ร่อนแล้วนะครับเห็นมีการขายตึกขายอะไรกันเยอะนะครับเมืองเงียบเลยนะครับแล้วก็ผมคุยกับนักวิเคราะห์ท่านนึงน่ะซึ่งแกทำกลุ่มไฟแนนซ์แกก็เล่าให้ผมฟังว่าแกก็ไปตามดูนะไอ้พวกอุตสาหกรรมโรงแรมน่ะภาวะของการประกอบธุรกิจเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอุตสาหกรรมโรงแรมมีการใช้สินเชื่อจากกลุ่มสถาบันการเงินค่อนข้างเยอะแกก็บอกว่าปรากฏว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะปรากฏว่าอัตราการเข้าพักน่ะยังสูงนะ 80-90% เลยแต่ปัญหาคือว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับอัตราการเข้าพักมันอยู่เท่าไหร่รู้ไหมมันอยู่ที่ 10% นั่นเองนะครับวันธรรมดา 10% เสาร์อาทิตย์ขึ้นไป 80-90% เนี่ยคือเป็นแบบเนี้ยนะครับเกลี่ยออกมาเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยนะฮะมันสัปดาห์หนึ่งมันก็ไม่ถึง 40-50% น่ะแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าขาดทุนไงเพราะนั้นภาพเศรษฐกิจจริงเนี่ยมันเป็นอาการที่หนักมากนะครับเพราะงั้นถ้าเศรษฐกิจจริงมันไม่ดีเนี่ยนะครับก็พูดได้เลยว่าตลาดหุ้นในปีหน้าน่ะคนก็กังวลว่าตลาดหุ้นในปีหน้ามันจะไม่ดีนะครับคราวนี้ถ้าตลาดหุ้นในปีหน้าไม่ดีแปลว่าอะไรเวลาคุณจะไปเพิ่มทุนถ้าเกิดว่าคุณไปเพิ่มทุนตอนในปีหน้าซึ่งสมมติว่าตลาดหุ้นน่ะลงไปสมมติว่า 1,200-1,300 นะครับตัวของวอลุ่มการซื้อขายต่อวันน่ะเหลืออยู่แค่ 30,000 กว่าล้านคือคนไม่กล้าเทรดหุ้นคือถ้าตลาดหุ้นไม่ดีอ่ะการที่บริษัทจดทะเบียนน่ะจะเพิ่มทุนได้ราคาหุ้นที่ดีได้เงินที่เยอะมันเป็นไปได้ยากไงเพราะงั้นหลักที่ผมเห็นหลายๆบริษัทนะตอนนี้เขาคิดคล้ายๆกันคือว่าเฮ้ยตลาดหุ้นปีนี้มันยังพอทนมันอยู่ในมูดที่คนยังมีความหวังว่าเฮ้ยวัคซีนจะมานะฮะดัชนียังสามารถยืนอยู่ได้คนก็เลยเลือกที่ว่าเอางี้ละกันแม่งเพิ่มทุนกับช่วงนี้แหละนะครับช่วงที่ตลาดหุ้นมันยังโอเคอยู่เพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะอมความเสี่ยงไปเพิ่มทุนในปีหน้าคือถ้าปีหน้าตลาดมันแย่จริงๆเศรษฐกิจมันพังจริงอ่ะเขาจะไม่สามารถเพิ่มทุนได้เงินที่เขาต้องการไงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสังเกตดูนะช่วงนี้เราจะเห็นบริษัทจดทะเบียนหลายๆบริษัทมีการเรียกเพิ่มทุนขึ้นมาเพื่อเอาไปขยายกิจการหรือเอามาช่วยหล่อเลี้ยงธุรกิจก็แล้วแต่ฮะก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาเพิ่มทุนเนี่ยมันจะเกิด ปัญหาอย่างนี้แหละคือ dilution effect มันจะมาก่อนแต่ไอสิ่งผลลัพธ์ที่ได้จากเงินเอาไปเพิ่มทุนอ่ะมันจะมาที่หลังนะครับส่วนกลุ่มผู้เล่นในวันศุกร์ทำอะไรกันบ้างนะครับนักทุนสถาบันก็ขายเป็นวันที่4นะครับขายไป 1,149 ล้านบาทนะครับรวม4วันทั้งสัปดาห์น่ะแกขายไป 4,000 นะครับส่วนนักทุนต่างชาตินะครับหลังจากวันพฤหัสแกพลิกมาซื้อ2ล้านบาทใช่ไหมวันศุกร์แกก็พลิกมาขายแล้วนะครับ750ล้านบาทนะครับอาการของกลุ่มนักลงทุนน่ะผมว่ายังเป็นภาพที่กังวลนะเพราะว่าดัชนีเนี่ยยังอยู่ถึงแม้ว่าจะปิด1280นะครับแต่ว่ามันก็อยู่ใกล้กับแนวรับเกินไปนะครับแนวรับย่อยอย่างที่บอกคือมันอยู่ที่1276แล้วแนวรับถัดไปอย่างที่บอกน่ะมันลึกถึง1236ไงคือมันลึกอีกประมาณสัก40จุดเพราะงั้นตรงเนี้ยมันเสียวไงซื้อตรงเนี้ยถ้าเกิดพลาดเนี่ยมันหลุดมันโดน40จุดเลยเพราะงั้นมันก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าได้ไม่ค่อยคุ้มเสียเท่าไหร่นะครับถ้าโดนเนี่ยโดนหลายจุดอะนะฮะได้อาจจะยังไม่ชัวร์เท่าไหร่เพราะว่ามันยังอยู่ในเทรนขาลงนึกออกไหมเพราะงั้นกลุ่มผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นนักทุนสถาบันหุ้นต่างชาติอะก็เป็นในลักษณะที่ว่าไม่ได้ออกไม้ออกมืออะไรมากนักนะครับเอาละครับแล้วคราวนี้สัปดาห์หน้ามีประเด็นอะไรสำคัญบ้างนะครับอันที่1ก็คือประเด็นของ AstraZeneca ที่กลับมาทดลองในเฟสที่3ได้อันนี้ต้องถือว่าเป็นข่าวบวกนะแต่ก็ย้ำว่าไม่ได้แปลว่าวัคซีนของ AstraZeneca กับ Oxford เนี่ยประสบความสำเร็จนะอันนี้แค่ได้กลับมาอยู่ในการทดลองในเฟสที่3ต่อไปแค่นั้นเองนะครับประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของน้ำมันนะครับในสัปดาห์นี้อยากให้ตามอยู่2อันก็คือเรื่องของการรายงานประจำเดือนของ OPECแล้วก็การรายงานประจำเดือนของ EIA ของอเมริกานะครับมาดูว่าเขามีมุมมองในเรื่องของอุปสงค์ความต้องการใช้น้ำมันเป็นอย่างไรมันยังคงฟื้นตัวได้ต่อหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่ากลุ่มน้ำมันเองอย่างที่เราเห็นนะในสัปดาห์ที่ผ่านมามันลงมาค่อนข้างลึกนะฮะแล้วก็มันมีประเด็นเรื่องของความกังวลเรื่องของความต้องการใช้น้ำมันนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่ารายงานของ OPEC กับ EIA เนี่ยมันพอที่จะหักล้างความกังวลนี้ได้นะตลาดน้ำมันมันก็น่าจะหยุดลงนึกออกไหมเพราะงั้นลองตามเรื่องของรายงานของ OPEC กับ EIA ให้ดีในสัปดาห์นี้นะครับส่วนประเด็นที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการประชุมเฟดนะครับก็วันที่17บ้านเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าคงไม่น่าจะมีอะไรนะครับคงจะเมนเทนเรื่องของนโยบายที่ทางคุณจอร์จ พาวเวลเนี่ยได้ปาฐกถาให้กับการประชุมที่แจ็คสันโฮอยู่แล้วคงไม่ได้มีการหนีไปกว่านี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยผมว่ายิ่งใกล้ยิ่งเสียวนะครับก็คือวันที่19กันยานะครับเรื่องของการชุมนุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมก็ไปตามข่าวมาน่ะเหล่านักศึกษาเนี่ยก็ยังยืนยันว่าแม้ธรรมศาสตร์จะไม่ให้ใช้พื้นที่แต่เขาก็จะพยายามไปใช้พื้นที่ให้ได้ซึ่งตลาดก็กังวลว่าจะมีการปะทะกันหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ตลาดค่อนข้างกลัวมากนะครับซึ่งผมมองว่านะครับในบรรดา 3-4 ปัจจัยที่ว่ากันมาน่ะผมว่าในสัปดาห์หน้าน่ะเรื่องการเมืองน่าจะมีผลกับการเคลื่อนไหวของเซตมากถึงมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นภาพของตลาดนะด้วยความที่ว่าการชุมนุมใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นวันที่19นะซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยผมก็มองว่าตลาดก็คงจะเคลื่อนไหวด้วยความเกรงๆพร้อมกับกังวลนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าแม้ว่าดัชนีมันจะปิด1280แต่ว่ามันก็อยู่ใกล้กับแนวรับสำคัญเกินไปนะครับแนวรับสำคัญก็คือโลของรอบเนี้ยนะครับมันอยู่ที่บริเวณสัก1276นะครับคือมันอยู่ใกล้โลเกินไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันหลุด1276เนี่ยมันลงได้ค่อนข้างลึกนะไปถึง1236ไงคือมันได้อีกประมาณสัก40จุดเพราะฉะนั้นโซนแบบเนี้ยมันเป็นโซนที่ได้ไม่ค่อยคุ้มเสียแถมตลาดหุ้นทั้งสัปดาห์มันก็มีความกังวลไปด้วยนะครับเพราะงั้นในเชิงของเหลี่ยมในการเทรดนะผมว่าสัปดาห์นี้น่ะอาจจะเป็นสัปดาห์ที่เราควรจะเป็นผู้ดูนะครับนั่งดูอยู่นิ่งๆน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่ารอบนี้ต้องยอมเลยว่ายอมซื้อแพงดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดพลาดเนี่ยมันลงค่อนข้างลึกนะครับเอาละครับก็คงจะครบถ้วนแล้วครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์ในเวอร์ชั่นวีคเอนด์วันนี้นะครับก็กราบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อุตส่าห์กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำรายการนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณได้รู้จักก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับรวมถึงเพื่อนๆที่ร่วมบริจาคนะครับสนับสนุนรายการด้วยก็เป็นพระคุณยิ่งๆเลยนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เย็นๆครับสวัสดีครับ